Batzarri honeko talaia. Josean Gil García. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Orein bilakatu neska izeneko euskal balada Piarres Lafite iparraldeko hizkuntzalariak jaso zuen 1965ean. Labur kontatuta, pazko arratxean neska bat orein bihurtzen da. Gauez maili da. Egunez, ordea, orein handia. Jake sanaia, eiztaria da, eta amari ez entzunarena eginda ausnarkaria eizatu egiten du zakurrek heldura eginda. Eta gero, jan. Amak, gertatutakoa ikusita, mingarriki bere buruaz beste egiten du. Joseba Lakarraren ustez, Nafarroa behereko euskalkiaren aldaera zidatzia da Lafiteren aurkikuntza. Gure herria astekarian agertu zen aurreneko aldiz, baina informatzailerik eta testuingururik eman gabe. Ordea, egundoko oihartzuna izan zuen balada horrek eta xumea izanagatik ere hizkuntzalari askoren barrena mugiarazi zuen. Hori dela eta horietako batzuek baladen inguruan esaten dutenari erreparatzea komeni da. Ezaguna denez, erdiaroko euskalgizakien jokabideak eta tragediak erakusten dizkigute baladek eta juaristiri jarraiki, balada bat poema narratibo bat da autore bakarrak sortua eta autore samalda batek errepikatua. Izan ere, baladen ezaugarri nagusia horixe da, kontakizuna. Edo kontapoesia, Juan Cruz Igerabidek ahozko euskal literatura, antologia bat liburuan azaltzen duen moduan. Baladek formulak erabili ohi dituzte eta formulok ahozko tradiziorako ezinbesteko baliabideak dira. Esaldiok baladaz balada ibili ohi dira, firin faran etengabeko dantzan, osterz poetikoan barna. Errimak baladaren mezua finkatzen laguntzen du. Alta, testuak norberaren gogoan bermaturik jarraituko du. Akaso, herriaren baitan sosegu handiz, menderik mende. Txomin Peilen karrikaburu euskal idazle eta euskaltzain osoak oreinekiko miresmenean jarri zuen arreta eta Lafiteren balada euskaldunek orein gizonengan izan ohi duten sinesmenarekin lotu. Jesus Antonio Cid baladen adituak ahatik frantses testuetan hiltzatu zuen begirada. Lafiteren kantak antza handia zuen Frantzia zabalean oihartzun handikoa zenla Blanchevitche baladarekin. Jon Juaristiren arabera, orein bilakatu neska oso daitekeena da Euskal Herrian barrena zebiltzan poeta herrikoien ekarpena izatea. Edota, akaso, hasierako ekoizpen baten ekarpena. Finean, ahozko literaturaren ohiko ezaugarriak kate poetikoa da, baladaren aldaera segida bat. Musikaren eskutik. Zuberoan eta Ipar Euskal Herriko beste zenbait lekutan garatu den tradizio liriko berezia da maitasunezko balada. Genero oso definitua du, amodiozko gaiak nagusi dituela. Horren inguruan sentipen eta oinaze durduzagarriak agertuko dira. Haizea musika taldeak Lafiteren testua landu eta ezagutaraztera eman zuen 1978an. Ura Isuririk izenburua hautatu zen. Urte batzuk geroago, besteak beste Benito Lertxundik eta Jean Michel Bedaxagarrek beren moldaketak egin zituzten. Urdinarbetarrak estilo soil eta apaindurarik gabea baliatu zuen. Berez, Maite balada ez izan arren, Ura Isuririk Europan zehar hedaturiko ipuin harrigarri baten baladazko bertsioa da, kanibalismoaren zantzuak gordetzen dituen piezak itzikagarria. 21. mendean, Mariasun Landa idazleak horren bertsio egokitu bat ezagutaraztera eman zuen aurreta gaztetxoei zuzendutako azken balada liburu zainduan. Literatur tailer bat ere proposatzen du Lafiteren balada ikasgelara eroateko. Zehaztasun guztiak txikiaren handitasuna literaturan liburuan jaso zituen Landak. Iratiko basoa, Iratzabaletako lepotik ikusita. Josean Gil García. Piarres Lafite, 1901-1905 hizkuntzalari, kritikari eta historialariaren lanak arrasto sakona utzi zuen euskal hizkuntzaren eta kulturaren zaintzan. Ipar Euskal Herriko Luuso herrian, jaio eta euskarari eskaini zion bere bizitzaren zati handi bat, baita herri honetako tradizioak eta ohiturak ikertzeari ere. Orein bilakatu neska balada ezagutzera eman zuen gertaeraren leku zehatza aipatu gabe. Iratiko basoa hautatu da oraingoan erdiaroko balada ezagunari eszenatokia proposa ematearen kariaz. Eskaletako gailurrak Zuberoako herrialdearen eta gertu dagoen Nafarroa beherearen ikuspegi panoramiko liluragarria eskaintzen du. Talaiaraino igotzea besterik ez da behar behatoki aparta dela egiaztatzeko. Besteak beste Iratiko basoa, Orriko piramide malkartsua eta Pirinioetako hainbat eta hainbat tontor harrapatuko ditu ibiltariak ikusi pasada arin batez. Hegoaldeko mazela atsegina eta umila izanagatik ere, iparraldekoak ahatik magnetismoa darion aurpegi tentagarria erakusten du, arkaitzezko zirku handi bat bezala agertzen da orduan, korridore eta mendi mazela malkartsuek hartuta. Arbasoak parajeotan ibili ohi ziren beren artaldeekin bazterrotan topatutako zorroztarriak erakusten duen bezala. Eskaleta eta artanolatze. Ibilbide honen abia puntua Bargagoetako lepoa da, Iratiko txaletak Zuberoa. Larraine herrian errepide estua bezain bihurgunetsua hartu eta Uhaitza ibaiak ondeatutako ibarrean gora egingo du ibiltariak. Bakantzetako etxolak ezkutatzen dituen lepora iritsiko da magalean gora sugetzen duen errepideari segika. Hala ere, batzarri gunea Egixuriko lepoan egokitu dute eta bertan aparkaleku zabala dago. Senda batek gidatuko du ibiltaria Bargagietaraino. Arsudurra edo eskaleta mendira doan bide seinaleari jarraituko dio txaleten aparkalekutik. Bide zabala gidari, Pagadian barrena egingo ditu lehen metroak. Muñoa inguratzen joango da, eta behin Pagaditik irtenda eskrot laudioen seinaleari men egingo dio. Gero, Iratzabaletako leporako urratsak egiten jarraituko du. Begira da atzera bidalita horri mendiko puntak atentzio osoa erakarriko dio. Aurrez aurre ordea, belazez jantzitako eskaleta gaina. Azken etxolatik behera egingo du bide harritxutik eta Pagadian barrena sartu irtena egin ostean eskaleta mendiaren oinaldean zabaltzen den lepora iritsiko da. Tontorrera doan bideskak ez du galbiderik. Hasieran bideskak lubaki baten antzera gidatuko du txangozalea. Tontorretik hurbil zidorra bitan banatzen delarik GR zidorrak eskaletako mendebaldeko lepora joko du zuzen zuzen. Mendizaleak, ordea, arrasto horiak lagun, maldapikoari aurre egingo dio. Hala, lastoz, otakaz eta txilarrez jantzitako aldaz gora egingo du. Astiro hartuko du igoera eta laster, tontorrean izango da. Murrolatzeko etxola artanolatze tontorraren oinarrian dago. Josean Gil García. Hegoaldean Milagarateko gainak altxatzen dira eta horien ondo-ondoan Orriko gain ezaguna. Iparraldean, ordea, Arbailetako mendigunea harrapatuko du Bidazti Zoliak Anauzkiko parajea nabarmentzen delarik. Pirinioetako eta Zuberoako tontor ugari antzemango ditu eskaletatik. Sekulako ikuspegia zabalduko da Larraine eta Altzai, Altzabeeti eta Zunarreta mugak dituen eskaleta tontorretik. Mendebaldean artanolatze gaina gailentzen da eta ara bideratuko ditu bere pausoak. Behin tontorreko paisaiaz bapo gozatu ondoren, jaitsiera bizia egingo du mendebalderantz eta Lepotxipira helduko da. GR-10 zidorraren arrastoak ikusiko dituan. Berez, Auzki aldera egingo dute bide seinale horiek eskaletako iparraldeko mazela zeharkatuta. Ibiltariak, aldiz, lepotik gora egingo du eta egina alaren egina alartanolatzeko tontorrera igoko da. Hegoaldera begiratuta iratiko erreka gainetik, Egixuri muñoaren ekialdean iratiko batzarri gunea ikusiko du. Tontorretik hego ekialdera jaisten hasiko da, bizkarretik aldendu gabe. Jaitsiera bizia egingo du murrolatzeko etxolaraino. Kaiolarrera iristen den basabidetik segituko du. Pagadian sartu irtena egin ostean, basabidea laga eta ezkerretik doan zidorrari oratuko zaio. Goratasuna galtzen arituko da pagadiaren aleak han eta hemen dituela. Basoa soiltzen denean, zidor estu batek maldan behera bideratuko du txangozalea zigolatzeko bortu bidera helduta. Ezkerretik segituko du eta artekilar erreka zeharkatuta iratzabaletako lepoan izango da berriz. Iratiko etxoletara joanean egindako bidetik edo lepora iristen den basabidetik itzuliko da.